Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 17-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda o'zbek-tojik chegarasida insident. O'zbekistonlik chegarachilar 2 nafar tojikistonlik fuqaroni otib o'ldirdi, 3 kishini yarador qildi. Qo'shtepaliklar yopishtirgan paxtalar terilmasdan hamon bosh vazir Mirziyoyevni kutmoqda. Sirdaryolik terimchilar tergan paxtasi pulini ololmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Prokurorni o'rinbosari chaqirdi, yangi kelgan ekan ishga. Jon Yurgin 70 ga kirib qopsan, dedi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston 700 ming tonna paxta tolasini chetga eksport qilishga kelishgan. O'zbek rasmiylari Toshkentda o'tkazilgan xalqaro paxta va to'qimachilik yarmarkasida mamlakatda 2015 yilda olinadigan hosildan 700 ming tonna paxta tolasini chet davlatlarga eksport qilishga doir shartnomalar imzolanganini aytishmoqda. Bu o'tgan yilgi yarmarkada erishilgan miqdordan 120 ming tonnaga ko'pdir. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu mavsumda ham o'zbek paxtasining asosiy xaridori avvalgidek Bangladesh, Xitoy, Janubiy Koreya mamlakatlari bo'lib qolmoqda. Shuningdek, Toshkent hukumati paxta yarmarkasida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va umumiy qiymati 800 million AQSh dollari turadigan ip gazlama mahsulotlarini chet elga eksport qilish bo'yicha ham shartnomalar imzolanganini bildirmoqda. O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinda turadi. Har yili mamlakatda 3.5 milliondan ortiq paxta hosili olinadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda yetishtiriladigan paxta majburiy mehnat mahsuli ekanini aytishadi va bu borada tashvish bildirib kelishadi. Paxta sanoatida majburiy mehnatga chek qo'yish talabi bilan 100dan ziyod shirkat shu kunlarda o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. Qozog'istonda bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida qatnashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Afg'oniston muammosini harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligi, o'zaro kurashayotgan tomonlarni Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuzatuv ostida murosaga keltirish lozimligini ta'kidladi. Afg'onistondagi vaziyat qanday kechishidan qat'iy nazar shuni to'la ishonch bilan aytish mumkinki, Afg'oniston muammosini faqat bir yo'l, ya'ni BMT homiyligida tinch siyosiy muzokaralar o'tkazish va o'zaro kurashayotgan tomonlarni murosaga keltirish orqali hal etish mumkin, boshqa yo'l yo'q, dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbariga ko'ra, so'nggi oylarda toliblarning Afg'oniston shimolidagi ayrim hududlarni bosib olish urinishlari hukumat kuchlarining yerida jangara guruhlar oldida ojizligi, hukumat esa mamlakatda xavfsizlikni to'liq ta'minlashga qodir emasligini namoyon qilgan. Ostonada 16 oktyabr kuni bo'lib o'tgan sammitda Rossiya, Belarus, Armaniston prezidentlari hamda Markaziy Osiyoning Turkmanistondan tashqari 4 davlati rahbarlari qatnashdi. Sammitda MDHga a'zo mamlakatlar orasida 2020 yilgacha harbiy hamkorlik konsepsiyasi, tashqi chegaralar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha 2016-2020 yillarga mo'ljallangan dastur qabul qilingan. Endi xalqaro hayotga oid xabarlar. Vengriya Xorvatiya bilan chegarasini yopish ortidan minglab muhojir Xorvatiyaning Sloveniya bilan chegaralariga yopirilgan. Sloveniya politsiyasiga ko'ra, 17 oktyabr kuni muhojirlarga liq to'la bir qancha avtobus mamlakatning Xorvatiya bilan chegara maskanlarida qayd etilgan. Vengriya muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Xorvatiya bilan chegarasini 16 oktyabr kuni kechqurun yopib qo'ygan edi. Budapest hukumati Vengriya va Yevropa mamlakatlari fuqarolarini himoya qilish maqsadida shunday choraga qo'l urilganini bildirgan. Bundan avval Vengriya Serbiya bilan ham chegarasini yopgan edi. Vengriya hukumatiga ko'ra, yil boshidan buyon 383 mingdan ziyod muhojir mamlakatga kirib kelgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi g'arb davlatlariga intilayotgan noqonuniy muhojirlar oqimini kamaytirish uchun Turkiya bilan kelishuvga erishgan. Ayni kelishuvga muvofiq, Yevropa Ittifoqi muhojirlar muammosini hal qilishda Turkiyaga ko'proq moliyaviy yordam beradi. Hozir Turkiyaning o'zida 2 milliondan ziyod muhojir borligi aytiladi. Ularning aksari urushdan qochib chiqishga majbur bo'lgan suriyalik qochqinlardir. Ularni aksari g'arbiy Yevropa davlatlaridan panoh topishni istashadi. Ayni paytda Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi sohili yaqinida muhojirlar mingan kema suvga cho'kib ketishi oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Ichida 40 ga yaqin muhojir bo'lgan kema Turkiyaning Ayvalık portidan Gretsiyaning Lesbos oroliga shanba kuni yo'lga chiqqandi. Kema cho'ka boshlagach muhojirlar uyali telefon yordamida qutqaruvchilarni chaqirishga muvaffaq bo'lganlar. Turkiyaning Anadolu agentligiga ko'ra kema ichida bo'lgan 25 odam qutqarilgan, 12 nafari suvga cho'kib bo'lgan. 2015 yil boshidan buyon O'rta Yer dengizi osha Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 3000 dan ziyod muhojir dengizga cho'kib bo'ldi. Bu yil rekord sondagi rossiyalik AQShda yashash va ishlashga ruxsat so'rab murojaat etgan Bloomberg agentligining AQSh davlat departamentiga tayanib xabar berishcha 265 mingdan ziyod Rossiya fuqarosi bu yil AQShda ishlab pul topish imkonini beruvchi Green Card lotereyasiga hujjat topshirgan. Bu o'tgan yildagidan 20 mingga, 10 yil oldingiga qaraganda esa qarib 2 baravarga ko'pdir. Har yili Rossiyaga 4 ming dona Green Card ajratiladi. Moskvadagi Levada ijtimoiy so'rov markazi shu yilni boshida rossiyaliklarning 71% AQShga nisbatan salbiy munosabatda ekani borasidagi o'z xulosalarini e'lon qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. www.ozodlik.org.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzular bilan eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston Tojikiston chegarasida 2 odam halok bo'ldi. O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumani bilan Tojikistonning So'g'd viloyati Panchakent tumanini kesishgan joyda o'zbek chegarachisi otgan o'qdan 2 tojik fuqarosi halok bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Tojikistonlik chopqinlar o'zlari bilmagan holda O'zbekiston hududiga o'tib ketgani taxmin qilinmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi juma kuni ro'y bergan insident haqida Panjikent tumani Farob jamoati vakillaridan biri Ozodlikning tojik xizmatiga ma'lum qildi. O'sha manbaning aytishicha, qo'y va echki haydab borayotgan tojikistonlik 5 choponni o'zbek chegarachilari nishonga olgan, ulardan 2 nafari halok bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Voqea aynan qanday sodir bo'lgani haqida to'liq ma'lumot yo'q. Tojikiston chegarani qo'riqlash xizmati rasmiylari shunday hodisa bo'lganini tasdiqlashdi va uning tafsilotlarini o'rganayotganlarini aytishdi. O'zbekiston tomonidan esa chegaradagi insident haqida izoh bo'lmadi. O'zbekiston va Tojikistonni 1400 kilometrlik chegara ajratib turadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 1990 yillar oxiri 2000 yillar boshida viza tartibi joriy qilingan, chegara bo'ylab tikansim tortilgan. Biroq chegara oldi hududida yashovchi mahalliy aholi vakillari ko'ra o'zbek-tojik chegarasida hech qanaqa belgi qo'yilmagan uchastkalar ham bor. Bu esa ba'zan har ikkala davlat fuqarolarining bilmagan holda qo'shni mamlakat hududiga o'tib ketishiga sabab bo'lmoqda.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik bu voqea tafsilotlarini surishtirishda davom etadi va tafsilotlar ozodlik.org internet saytida e'lon qilib boriladi. Marhamat, saytimizga kiring, yangiliklardan xabardor bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar davom etadi. Hurmatli tinglovchi, hozir esa men Ozodlik radiosida avval eshitirilgan va Ozodlik radiosi bu voqeani surishtirishda davom etgan bir mavzu haqida sizlarga xabar bermoqchiman. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning ehtimoliy tashrifi oldidan Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi paxtasi terib olingan dalaga qaytadan yelimlab chiqilgan paxtazor hamon terilmay turibdi. Atrofdagi dalalar paxtasi tozalab terib olingan bo'lsa-da, yomg'iru shamollar ta'sirida sifatini yo'qotayotgan 1,5 gektarlik paxtazor esa hamon bosh vazir tashrifini kutmoqda. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Istiqlol fermer xo'jaligining barcha yeridagi paxtalar terib olingan. Ayni paytda paxtazorda qup-quruq g'o'zapoyadan boshqa narsa ko'ziga tashlanmaydi. Lekin fermer xo'jaligining avtomobil yo'li yoqasidagi 1,5 gektar paxtazori hamon oppoq bo'lib ochilib turibdi. Ozodlik 9 oktyabr kuni bu paxtazorning paxtasi terib olingan joylariga 300 dan ortiq odamlar qayta paxta yopishtirib chiqayotgani haqida xabar bergan edi. Mobil muxbir odamlar 3-4 kishi bo'lib bir bo'lib bo'sh chanoqlarga paxta yelinib chiqayotgani tasvirlangan suratlarni ham tahririyatga yuborgan edi. Oradan bir hafta o'tib Ozodlikning boshqa bir mobil muxbiri yana o'sha joyga borib, bosh vazir kelishiga tayyorlab qo'yilgan dalani video va suratga oldi. Mobil muxbirning aytishicha, mahalliy aholi yelimlangan paxta maydonini topishda muxbirga yordam bergan. Men odamlardan paxtasi kreylangan dala qani deb so'rasam, ana deb ko'rsatishdi. Faqat bu Shahartepa qishlog'idan sal o'tib Shomirza qishlog'i hududi ekan. Shu joygacha kelganimda atrofda faqat paxtasi terib olingan yalang'och dalani ko'rdim. Bu esa 1,5 gektardagi chaman bo'lib yotgan paxtazor edi, dedi mobil muxbir. Uning aytishicha, qattiq shamoldan paxtalar chanog'idan to'kilib ketmoqda. Qattiq shamol bo'lyapti, yomg'ir yog'ishi kutilyapti, lekin hech kim bu yerdagi paxtani terib olishni o'ylamayapti, dedi muxbir. Ozodlik bog'langan Qo'shtepalik dehqonlardan birining aytishicha, paxtani terish haqida hali hokimiyatdan buyruq bo'lmagan. O'zi juda xunuk ish bo'ldi-da. Nima keragi bor edi butun dunyoga masxara bo'lishni? O'zi biror joyda paxta qolmadi, hammasini terib oldik. Kanalning bo'yidagi bu dalaning paxtasi esa shamolda har tomonga sochilib ketyapti. Hokimlar hali ham Mirziyoyev keladi deb kutishyapti shekilli. Lekin ular bosh vazirga paxta qo'yaman deb o'zlari sharmanda bo'lyapti, dedi dehqon. Ayni paytda Ozodlik mobil muxbirining ushbu mavzuda olgan video lavhasi tayyorlanyapti va tez orada e'lon qilinadi. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bu paxtasi kilelangan maydonni ko'rishingiz va bugungi holatini ham Qo'shtepadagi o'sha fermer xo'jalikdagi dala maydonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Siz ko'rdik albatta. Mana bir tomonda butunlay paxtasi terib olingan maydon, ikkinchi tomonda esa xuddi birinchi terim turganday chamandek bo'lib ochilayotgan paxtazorni ko'rasiz. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kiring. Umuman olganda, O'zbekistonda prezident yoki bosh vazir tashrifidan oldin bo'shab qolgan paxta chanoqlariga yana qaytadan paxta yopishtirish holatlari avval ham kuzatilgan. Masalan, 2009-yilning 16 oktyabr kuni Farg'onaga borgan Islom Karimov ko'zini paxta mo'l ko'lligidan yayratish maqsadida yo'l bo'yidagi paxtazorlardan terib olingan paxtalar qaytadan chanoqqa tikib chiqilgan edi. Joriy yilning mart oyida esa prezidentning Namanganga tashrifi oldidan daraxtlarga sunniy gullar yopishtirib chiqqan edi. O'shanda ham Ozodlik radiosida shunday blok chiqqan edi. Karimovning tashrifiga Namangandagi barg chiqarmagan daraxtlar ham gullab yubordi degan sarlavha bilan berilgan edi. Ozodlik radiosi, bu yangi kundan darak.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondagi paxta terimi mavzusiga oid yangiliklar bilan. O'zbekistonda hukumat mamlakat banklaridagi bor naqd pulni paxta terayotganlarga berishni ustuvor vazifa qilib belgilaganiga qaramay, terimchilar haqlarini ololmayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Bu yil paxtaga kelgan terimchilar aldandi. Oylik yo'q, paxta pulini bermayapti. Iltimos yordam bering, deb yozdi Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida paxta terayotgan terimchilardan biri. Ozodlik shu terimchilardan biriga bog'landi. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan terimchining aytishicha, Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi jondor fermer xo'jaligida 50 dan ziyod odamga bir oydan beri haq berilmayapti. Boshqa bir sirdaryolik terimchining aytishicha, o'tgan oy o'rtalarida birinchi terimda oylik berilgan va o'sha qo'ygandan buyon ular terim uchun bir tiyin ham olishmagan. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani hokimligining rasmiylaridan biri paxta puli ayrim hollarda kechikishini, lekin bir oyga kechikishi bo'lmagan gap ekanini aytdi. Paxtakorlar haqlari vaqtida berilmayotgani sababi banklarda naqd pul taqchilligi bilan bog'liq, lekin jizzaxliklardan birining aytishicha, terimchilarga haq vaqtida berilmasligi faqat Sirdaryo viloyatida kuzatilmaydi.
Bunda birinchi terimga haq beradi, odamlarni qiziqtiradi, boshqa qiladi. Uning ikkinchi terimlar, ikkinchi zamonga kelganda odamlardan keyin o'zi turdi qiladi. Buni yuqoridagilar qilmaydi. Bu masalan o'sha atrof boshliqlari, nazar institut bo'lsa domlalari qiladi buni. Ikkinchi terimda baribir paxta masalasi har kim bo'ladi. Endi uni haqini baribir o'quvchi odam domlardan so'ramaydi. Население bo'lsa bu ikkinchi terimga chiqmaydida, ko'p mana bizlar Qozog'istonga sigir qilganimiz uchun Qozog'istonga tergani ketadi paxtani. U yerda haqni yaxshi beradi. U yerda keyin paxta ko'p, odam soni kam. Shuning uchun u yerda haqni aldamaydi. Bu hamma ko'pchilik Qozog'istonga keladi tergani.
Kim mas'ul bunga pulni berilishiga?
Pulni lekin banklardan menimcha oladi. Bular o'sha atrof boshliqlarida, masalan o'sha qaysi anaqa atrof, o'sha atroflar borib nakopa qilib oladi pulni. Lekin buni o'sha atrofdan o'rtasida berilmaydi. Demak, u banklardan beriladi, ular nakopa qilib boradi-da. Pulni oladi-yu, prosta bular mana bu atrof boshliqlarini o'rtasidagi anaqa gap berilmasligi o'shalarni o'yini bu.
Joriy yil aprel oyida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga naqd pul taqchilligi haqida maktub yozgan Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari, agar naqd pulni bank aylanmasiga qaytarish muammosiga tezda yechim topilmasa, maxsus kontingent monitoringga olingan strategik korxonalar ish haqi paxta yig'im terimchilari uchun Markaziy bank tomonidan 2015 yilda 3 trillion so'mdan ko'proq madad pullari chiqarishga to'g'ri keladi va bu o'z navbatida muomaladagi pul miqdorining oshishiga ta'sir ko'rsatadi deb ogohlantirgan edi. 2015 yil paxta mavsumiga kelib yanada kuchaygan naqd pul taqchilligini hal qilish uchun Markaziy bank bosh vaziriga taklif qilgan chora-tadbirlardan qaysilarining ijro uchun qabul qilinganiyu, Markaziy bank 3 trillion yangi so'm bosib chiqargan chiqarmaganiga oid ma'lumot esa hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Mana Tojikistonda fohishaga qamoq jazosi berish qonuniylashtirildi deb xabar beradi Dushanbedagi Ozodiy radiosining muxbirlari. Tojikistonda fohishaligi uchun bir marta jarimaga tortilgan ayol faoliyatini yana davom ettirsa 10-15 sutkaga qamalishi mumkin. Tojikiston parlamenti 15 oktyabr kuni fohishalarga beriladigan jazoni kuchaytirish haqida ana shunday qaror qabul qilgan. Agar fohisha bir yil davomida ikkinchi bor yana militsiyaning qo'liga tushsa, demak ana shunday jazoni oladi. Bundan tashqari fohisha tortiladigan jarima miqdori ham 2 baravarga ko'tarildi. Masalan, ilgari 400 somonigacha jarimaga tortilsa, endi 800 somonidan 1600 somonigacha jarima qilinadi. Masalan, 800 somoni bu 117 AQSh dollari, 1600 somoni esa 235 AQSh dollariga teng. Shu paytgacha esa bular shu turist somoni jarima bilan qutulib qolishgan. Tojikiston qonunlarida fohishalik jinoyat emas, ma'muriy huquqbuzarlik sifatida tasniflanadi. Tojikiston parlamenti qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi vakili Baxtovar Safarovning aytishicha, ma'muriy kodeksga bunday o'zgartirishlarni kiritishdan asosiy maqsad mamlakatda shu fohishalikni kamaytirishdir. Endi ilk bor fohishalik bilan shug'ullanayotganlarga jazo berish vakolati Ichki ishlar vazirligiga, takror qo'lga tushganlar esa sudlarga topshiriladi. Sud fohishani qilgan gunohiga qarab jarima solishi yoki 15 sutkagacha qamashi mumkin, dedi Baxtovar Safarov. Ammo Dushanbedagi Spin Plus tashkilotining raisi Polat Jamolov fikricha, fohishalarga 15 sutkalik jazo berish bilan ularning sonini kamaytirib bo'lmaydi. Mana misol, fohishani 15 sutkaga qamashdi deb farazam qilaylik. Uni boqish uchun yana qancha mablag' sarflash kerak? Bu hukumatga ortiqcha xarajat. Eng yaxshi usul ularni jarima qilish, lekin jarima ham ikki tomonlama bo'lishi kerak. Fohisha ham, uning xizmatidan foydalangan erkak ham katta miqdordagi jarimaga tortilishi kerak. Ana o'shanda birgina natija bo'ladi, deydi Polat Jamolov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili 3 kun davomida o'tkazilgan reydda 500 nafar fohisha ushlanib, jarimaga tortilgan. Ularning 450 nafarida teri tanosil kasalliklari borligi aniqlangan. Shuningdek, mamlakatda 157 ta islovatxona borligi, shulardan 77 tasi Dushanbe shahrida faoliyat olib borishi ham aniqlangan. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida mamlakatda aniqlangan 2066 nafar fohishaning 51 nafarini balog'at yoshiga yetmagan qizlar tashkil etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Market'dan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hechqisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, kunning istalgan vaqtida siz Ozodlik radiosining saytiga kirishingiz va o'zingiz qiziqqan mavzudagi maqolani topib o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati hamon qaltisligicha qolmoqda. Jangarilarni Shimoliy Faryob viloyatining ikki tumani markaziga hujum boshlagani aytiladi. Mahalliy rasmiylar mazkur viloyatning Kuhistona tumani jangarilar ishg'oliga o'tishi ehtimoli borligini ham aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Faryob viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Said Abdulboqiy Hoshimining bizga ma'lum qilishicha, jangari toliblarning 3 kundan beri mazkur viloyatning Qavrmoch va Kuhistonot tumanlariga boshlagan hujumlari davom etmoqda. Hoshimining aytishicha, Kuhistonot tumani tog'li hududda joylashgani bois, u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natish qiyin. Ammo harbiy tikuvchilar orqali tuman markazidagi davlat kuchlari va yerli jangarilar himoya etilmoqda.
Kuhiston atrofida toliblarning yig'ilishi bor. Va ulusvali Qo'rmoch atrofida ham shundoq hamda shadid amaloti bor. Ikki kechadan beri toliblarni Qo'rmochga avvali Kuhiston moyai nigaronlik edi bizlarga, chunki niroyi zaminiy o'rga yetisholmadi, faqat bir niroyi havoyi bilan ko'mak qiladilar. Kechadan beri Kuhiston ustiga ko'p mardim yig'ilibdi. Sarpul viloyatining toliblari, Faryob viloyatining toliblari, G'or viloyatining toliblari kelibdi.
Suhbatdosh mazkur tumanni jangarilar ishg'oliga o'tishi ehtimoli borligi borasida tashvish bildirdi. U Faryob viloyatida chet ellik jangarilar, ayniqsa markaziy osiyolik terrorchilar soni oshganini aytadi. Unga ko'ra, Faryob viloyatida Taliban saflarida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari orasida turkmanistonlik terrorchilar kuzatilgan.
Jangarilar bor, shu turkman xalqidan ham bor, O'zbekistonidan ham bor, Tojikistonidan ham bor, Chechini ham bor, Pokistoni ham bor.
Bundan taqriban 2 oy oldin mazkur viloyatda Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida Foryo viloyatining ayrim tumanlari jangarilardan tozalangan edi. Biroq so'nggi haftalar ichida jangarilarni u yerda yana bir bor qator hududlarni ishg'ol etgani to'g'risida xabar qilindi. Bundan chamasi 2 hafta oldin usyonchi guruhlar Foryo viloyati markazi Maymana shahriga 3 tomondan hujum uyushtirgan edilar. Tun bo'yi davom etgan mazkur hamlalarda yerlik aholi davlat kuchlari yonida turib, o'z shaharlarini himoya etdilar. Hujumchilar katta talafot ko'rib, orqaga chekinishga majbur bo'lgan edilar. Afg'oniston ichki ishlar vaziri general Nurulloh Qulumiy so'nggi oylarda shimol viloyatlari xavfsizligining yomonlashishiga xorijlik jangarilar omil ekanini aytadi. Ulumiga ko'ra, Markaziy Osiyolik jangarilar shimolni notinch etish orqali O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonga nufuz qilishni ko'zlaganlar.
Osiyoy miyonom tumani ki imroz omadan banom Chechen va banom O'zbek va banom Turkman richoyich kulish biruni has.
Yaqinda Afg'oniston shimol viloyatlaridan Qunduz markazini jangarilar ishg'oliga o'tishi Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiya rasmiylarini cho'chitdi. Markaziy Osiyoning Afg'oniston bilan chegaradosh mamlakatlarini shu kecha kunlarda Afg'oniston chegarasi bilan tutash hududlari xavfsizligini mustahkamlash maqsadida zaruriy choralar ko'rganliklari aytiladi. Ayni holda rasmiy Moskva ham Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasiga qo'shimcha harbiy kuchlar va harbiy vertolyotlar jo'natgani borasida xabar bergan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz davom etadi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslab oling. O'zbek rasmiylari Toshkentda o'tkazilgan xalqaro paxta va to'qimachilik yarmarkasida mamlakatda 2005-yilda olinadigan hosildan 700 ming tonna paxta tolasini chet davlatlarga eksport qilishga doir shartnomalar imzolanganini aytishdi. Qozog'istonda bo'lib o'tgan MDH sammitida qatnashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Afg'oniston muammosini harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligi o'zaro kurashayotgan tomonlarni BMT kuzatuvi ostida murosaga keltirish lozimligini ta'kidladi. Toshkentdagi AQSh elchixonasi o'z xodimlari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari sifatida majburiy mehnat muammosini monitoring qilishga uringani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Moskvada rossiyalik taniqli aktyor Yevgeniy Leonovning Omadli jentlmenlar filmidagi dotsent obrazi uchun o'rnatilgan bronza haykali o'g'irlab ketilgan. Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi sohili yaqinida muhojirlar mingan kema suvga cho'kib ketishi oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Ichida 40 ga yaqin muhojir bo'lgan kema Turkiyaning Ayvalık portidan Gretsiyaning Lesbos oroliga shanba kuni yo'lga chiqqan edi. Eshitirishimiz davom etadi. Endi erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning ozod mikrofoniga Farg'ona viloyati Furqat tumanida istiqomat qilayotgan 67 yoshli fermer, ya'ni shu tumandagi tajriba va odil fermer xo'jaliklari raisi Ochilaka Begmatov qo'ng'iroq qildi. Ochilaka Begmatovning aytishicha, u shu mahalliy pora bermaganligi uchun hamda o'sha prokurorlar, o'sha hokimlar bilan kelishib ishlamagani uchun ular tomonidan tazyiqqa uchrayapti. Garchi sud uning huquqlarini tiklagan bo'lsa ham, lekin huquqlarini tiklanishiga mahalliy hokimlik to'sqinlik qilayotgani haqida gapiradi. So'z ochil aka Bigmatovga.
Nima? 2010-yili
shu katta savdo do'koni qurdim. 210 million pul sarflab.
Qayerda?
Shu tuman markazida, hokimning qarori bilan. U menga yer bergan hokim ishdan ketgandan keyin uni o'rniga o'tirgan hokim bilan nachalnik kelsa mendan ishga tushirish arafasida pora so'radi. Pul. Anagirni qildi. Bermadim. Bermaganimdan keyin bular o'zlaricha qarorni bekor qildi. Qarorni bekor qilib, buzib tashlash to'g'risida ogohlantirish xatlarini yozdi. Meni qo'limda o'sha xatlar bari. Lekin buzalmadi, xudoga shukr. Men 4 yil haqiqat izladim. Yozmagan, arz qilmagan joyim qolmadi. Qayerga borsam, bilmayman, bu rahbarlar bari bir haliga ikkasi otasini puliga o'qib diplom sotib olganmi? Birortasi bir menga yo'l-yo'riq ko'rsatmadi. Oxiri bu yil sotga murojaat qildim. Xudoga shukr, sot endi bir haqqoniy qaror chiqarib, meni haqligimni to'g'risida qaror chiqardi. Endi mana shu binoni sotning qarori bo'yicha hokimiyat endi menga egalik huquqini berishi kerak. Fevralda sotning qarori chiqqan. Bu haligacha bermaydi. Bundan tashqari endi bitta yana bir qiziq voqealar bor, birodar. Bundan keyin men yana har joylarga arz qilishni boshladim. Endi keyin ko'p odamlarning huquqi buzilsa, meni oldimga kelishadi. Yo'l yo'ri ko'rsating deb. Endi shularda ko'pini tarafini oldim. O'sha hokim chiqargan noto'g'ri qarorlarni sotga berib turib, bekor qildirdim. Ana undan keyin bu hokim prokurorga meni qo'rqitib qo'ying debdi. Prokurorni o'rinbosari chaqirdi, yangi kelgan ekan ishga. Chaqirib, "Jon Yurgin, 70 ga kirib qopsan" dedi. Men chiqib ketdim. Ertasi kun keyin uni ustidan prokurorga arz qilaman deb kirsam, prokurorda familiyasi Oybek, ismi Oybek. Kirsam, meni bir yaxshi kutib oldi. Keyin aytdiki, "Siz sama sot qilmang. Bu odamlar, fermerlar bir qo'ypodadek narsa. Nima qilasiz bularni tarafini olib? Uni o'rniga sizni hajga yuboraylik, hajga boring. Agar siz mana shunaqaligingiz orqasidan hammani tarafini olganingiz orqasidan siz qamalib ham kelgan ekansiz. Qamoqda qiyinchiliklarni bilasiz, ko'rgansiz. Agar shunaqa qilsangiz, bolalaringizga ham yomon bo'ladi" dedi. Prokuror bilan o'sha o'rinbosari ekovga. Keyin men aytdim, achchiq bilan chiqib ketib, prezidentni nomiga, bosh prokurorni nomiga, bosh vazirni nomiga, milliy xavfsizlikni raisini nomiga 10 marta ariza yozdim. Bari xatni olganligi to'g'risida udamlinalar turibdi. Hech qanday hech kimga chora ham ko'rilmadi, hech narsa ham bo'lmadi. Farg'ona viloyatida Karimov degan prokurorni boshlig'i bor ekan, viloyat prokurorini. Butun shunda tasdig'ini topmagan degan bir 10 marta javob xati oldim. Endi o'ylang endi, bu biz kim uchun ishlayapmiz? Men har yil hozir rak bo'lib yotibman. Rak bo'lganman. Men 20 yildan bir fermerman. Qarang, har yili qilonlarni oshirib bajarsam, deyilam men ekala fermerda bug'doyini ham paxtasini ham oshirib bajarganman. Men haliga ko'p tarmoqli fermerman. Menda savdo do'konim bor. Chorva molim, qo'yim, baliq, hamma ko'p butaqasi nima deydi menda hali. Menda ishlagan odatda turmat shumi? Men ulardan orden talab qilganim yo'q-ku, yo orden yo medal talab qilganim yo'q-ku. Men huquqimni talab qilyapman.
Endi hozir ayni paytda sizga nisbatan bosimlar bo'lyaptimi?
Ha, yashang. Ha. Bu hokimda men bir tartibga chaqirgan edim. Bu o'zimda arizamda shu narsalarni yozganman. O'sha nimaga bosh prokuror hammasiga. Siz odamlarni so'kavermang, odamlarni so'kish 3-4 soatlab majlis qilish o'rniga odamlarni ruhlantirish kerak dedim. Yaxshi gapirib dedim. Desam nima deysan, qo'lingdan nima keladi? Meni ukam katta SMBda ishlaydi. Ukamning o'g'illari ham SMBni nazorat bo'limida ishlaydi. Qo'lingdan nima kelardi dedi. Ana endi biz nima uchun ishlayapmiz? Nima uchun biz men misol uchun kamida 100 milliondan ko'p davlatimizga soliq to'layman. Men davlatimizdan norizo emasman. Yetishtirib mana u qilib bergan choraylarda men juda xursandman. ishlayapman, xudoga shukr, qonim to'q, ustim put, hamma yog'im yetarli. Lekin mana bu o'zlari qonunni himoyachilari bo'la turib, qonunni oyoq osti qilyapti bular. Endi yana bir gap. Mana bu radioda kun, televizorda kunda respublika prokurorini ishonch telefonini bilar, beradi. 1007 deydi.
Aha.
Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Ana shuni. Ana shunga zuvonat qilaman. Zuvonat qilsam 50-chi nomerdasiz deydi. Yana kichidagi yana 50-chi nomerdasiz deydi. Kichidan keyin shuni aqib turib, bir soat men kutaman ularni. Shu bilan 2-3 nomerga tushdi deganda shart telefonimni uzib qo'yishadi. 4 marta shu voqea bo'ldi.
Demak, bog'lana olmayapsiz. Biror marta bog'lana olmadingiz.
Yo'q, bir marta kecha bog'landim.
Xo'p.
Kecha bog'lanib, ipak qurti to'g'risida gapirsam, u o'shkida o'tirgan odam bu ipak qurtini pillani nima ekanligini o'zi tushunmaydi ekan. Yo, u nima deyapsan sen? Bu nima o'zi? Dedi, "Ye, dedim, bar mollar o'tiribsan-da, stollarga dedim, o'chirib tashadim." U nima deydi? Buni qarang-da endi bu hali qayta ishlarda akir o'sha telefonga qo'yib qo'ygan. Bu endi kim biladi? Biz qoshomizdan ko'pincha xafa bo'ladi dedim. Yo, podshomiz qaysi birini bulardi biladi. U kishi qaysi birini biladi, misol uchun. Prezidentimiz. Bular bari pinxona hali bir deydi, uyushgan jinoyatchi bo'lgan bo'lsa. Yozgan arizamiz u prezidentimizga kirmasa. Bu nimaga bu prokurorlar o'ylik olyapti?
Kimni ustidan yozsangiz, o'shanga qaytib kelaversa deng.
Ha, yashang, ha, nima, hokimni o'zgardim. Viloyat hokimiga yozsam, o'sha xatni bitadi. Bu tuman hokimini o'ziga ketdi. Javob bermaydi. Yozgan xatimni men haliga kotibiga keldimsam, ha, keldi dedi. Bu viloyatdan shunaqa tuman hokimiga ko'rib chiqish uchun yuboradi. Menda asos bor bari. Udablinelari bor, ammo xatni olganligi to'g'risida.
Tushunarli.
Bu umuman bular qonunda oyoq osti qilyapti bular.
Dedi Farg'ona viloyati Furqat tumanidan bo'lgan 68 yoshli fermer Ochilota Bigmatov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, mana Chodir Xayolga ham navbat yetib keldi. Demak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar Chodir Xayol eshittirishi bilan men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Voy, nima qilyapsizmi? Voy, uyalmaysizmi?
Uyalib o'zimga jabr qilmayman. Ayman jonida.
Voy, siz yeb qo'ydingizmi? Voy, qo'rqib qo'yuvring. Voy,
ism joyida.
Voy, qo'ching.
Sizga ko'rsam, ismi yeb qo'yaman, jon. Chodir Xayolning bugungi sonida o'zbekistonlik kinoaktyor va rejissyor 41 yashar Ulug'bek Yo'ldoshev ijodiga nazar tashlaymiz. Shu kunlarda Rossiyada barchani o'ziga tortadigan film loyihasini amalga oshirayotganini bildirgan Ulug'bek Yo'ldoshev bugun studiyamiz mehmoni. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xormang endi, mana odatda biz sizni ustozlaringiz haqida yozardik-da, Shuhrat aka Abbosov, Ali Hamrayev, Rustam Hamdamov, bu katta o'zbek kinosini metrlari. Endi ularni o'rniga kelayotgan o'sha xon taxta degan janrdagi kinochilarni toshi yengil unaqa-bunaqa deyishayotgan edi. Va ayni paytda mamlakat tashqarisida bir muvaffaqiyatli formatda ishlayotgan sizni aytishdi, mana Ulug'bek Yo'ldoshev bor deb. Shunga chiqdik. Xormang endi, o'zingiz haqida gapirib bering. Nimalar qilgansiz? Bilamiz, mana Belarusiyada serial suratga oldingiz, RenTV'da ishladingiz. Hozir nima bilmaysiz? Gapirib bersangiz.
Rahmat, 5 yilcha bo'ldi. Kabida Rentable kanalda har qancha seriallarni suratga olib kelyapmiz. Mana undan oldin men O'zbekistonda O'zbek film kinostudiyasida, keyin telefilm kinostudiyasida o'sha Shuhrat akamlarga Abbosovga assistent bo'lib o'sha talabalik paytlarimda ishlaganman. Undan keyin bizda rejissyorlik dan dars beradigan Bahodir aka bor edi. Ahmedovlar o'sha olgan seriallarida, filmlarida, keyin tarixiy mavzuda bo'lgan filmlarda men ikkinchi rejissyor bo'lib ishlab kelganman. Tajriba orttirib o'zimga Sudxo'rning o'limi degan bir tarixiy bir juda ajoyib bir serial olingan edi. 2004-2005 yillar shekilli bu ikki seriali Buxoroda. Lekin bu qanaqadir bir sabablarga ko'ra haligacha ham bu serialimiz tarixiy ajoyib ekran yuzini ko'rmadi hali. Bilmadim, endi hamma narsaning o'zining vaqti soati bo'lsa kerak.
Endi qana qilib nimadan O'zbekistondan tashqariga chiqib ketdingiz? To'g'ri, O'zbekistondan tashqariga millionlab odamlar chiqib ketyapti, bir mehnat qilay tashqarida debdi. Endi siz nimaga chiqib ketdingiz?
Bilmadim, men yoshlik paytidan beri уже nima deydi, har xil maktabda o'qigan paytlarimizda o'sha Rossiyaga bizni nima deydi, pioner lagerlariga jo'natardi, arxivlarga borardik. O'shandan kelib nima deydi, muhabbat qo'ygan bo'lsam kerak o'sha rus yiliga ketib qolganim deb aytolmayman men mutlaq ketdim deb, chunki
ishlayapsiz endi. Xo'p, o'sha yerda hamma ham ketgani yo'q, hamma ham borib kelib turadi. Endi sizni kinolaringizni ko'rdim, nima Ulug'bek, qarangda, mana sizni bir Vyetnam obrazida jonlantirishibdi, Vyetnamni rolini o'ylagansiz, keyin shunaqa epizodlik rollarda juda ko'p ishlatishgan sizni bir tashqi qiyofangizdan foydalanib. Ayni paytda bir jurnalistik sohada ham ishlayapsiz, mana Nikos Safronov kabi rassomlar bilan suhbatlar uyushtiryapsiz. Bu odatda kinorejissyor kinorejissyor bo'ladi. Siz ham aktyor, ham kinorejissyor, ham jurnalist olib boruvchi kasblarda yuribsiz-da.
Endi men faqat o'sha aytgan kasblaringiz bilan shug'ullanyapman. Undan tashqari men operatorlik ham qilaman, oldin aytib qo'yishim mumkin. O'zim ham gazetalarda o'sha qisqa metrajli yoki bo'lmasa reportajlar syomka qiladigan bo'lsam, o'zim syomka qilishga majbur bo'lyapman. O'shani o'zgina qilyapman, chunki bizga domlani Shuhrat aka Abbosovlar aytganlar, o'sha yigit kishiga 40 hunar oz bo'ladi. Lekin rejissyor bo'lsangiz, hamma narsani, hamma kasbni bu kino sohasi ichidagi bilishlaringiz shart. O'shani o'zgina Vyetnam rolida o'ynaganim sababi bizda o'zbek filmida juda ajoyib bir aktyor bo'lardi, Talgat Nigmatulin degan. Xuddi o'shanga o'xshash bir mos bir karate bilan shug'ullanadigan aktyorlarni axtarib, bir yetishimcha keyin где-то 20-30 aktyor nima qilgan ekan o'sha meni o'ynagan rolimga, xuddi Talgat Nigmatulinni o'g'illari ham proba bergan ekan o'sha rolga, keyin nimagadir kelib meni olishdi, bilmadim.
Endi kinoni ko'rdim. Kinoda siz juda ko'p karate priyomlarini ishlatgansiz. Siz o'z karate bilan shug'ullanasizmi yoki o'rningizga boshqa kaskadyor o'ynab berdingiz?
Yo'q, hamma murakkab rollarimni, o'sha nimalarni, tryuklarni o'zim qilganman, chunki bir paytlari Bev bilan Pakana filmda o'ynagan paytda Jahongir aka Qosimov taklif qilgan bir necha filmlariga, o'sha 18 kvadrat, Bev bilan Pakana, yana bir filmlarga taklif qilganman. O'sha paytlarda men Rossiyadan borib Toshkentga syomkaga tushib, o'shanda aytardi: Ulug'bek, men sening sog'lig'ing bilan riskovat qilolmayman, chunki bizda kaskadyorlarimiz bor, o'zlari qilishaversin, ishni yo'q, Jahongir aka, men o'zim qilaman, deb o'sha murakkab syomkalarda hammasini o'zim ijro qilib berganman rollarni.
Endi mana bu Belarusiyada o'sha serial ishlaganingiz, keyin Rentovda ishlaganingiz haqida gapirib bersangiz, chunki bilasizmi Ulug'bek, juda ko'p o'zbek muhojirlari ko'cha supuryapti, yer qaziyapti, uy quryapti deymiz, lekin shunaqa serial olayotgan kinorejissyorlarimiz bor, ya'ni bizlar ijodiy Tvorskiy o'zbek deydiku, ijodiy muvaffaqiyat qozongan o'zbeklarimiz bor, o'shan qatorida qo'yamiz sizni. Qanaqa bo'lgan mana shu serial ishlash jarayoni, kino studiyada motor deb aytish huquqini qanaqa qo'lga kiritdingiz?
Endi bunga ham birinchidan o'sha Shuhrat aka Abbosovning birga o'qigan o'sha paytlarda ishlagan Georgiydan mayli sababchi bo'ldiki, undan tashqari O'zbekistonda taniqli bo'lgan Yusuf Raziqov, Rustam Urazayev, Rustam aka Sagdullayev, yana bir qancha aktyorlar o'sha rus tilida aytganda rekomendatsiya deydimi?
Tavsiya.
Tavsiya bergan uchun.
Tavsiyami yo tanish bilishlik bo'ldimi endi?
Yo'q, tanish bilish emas. Avtobiografiyani topshirgan paytimda Yuriy Popovich degan rejissyor bor edi, oyali ham bor. 15 ta rejissyorlik nimasiga 15 ta kandidat bor. O'sha kandidatlar ichida mening kandidatim Ulug'bek Yo'ldoshev Toshkent teatralni instituti rejissyor fakultetini tugatgan master Shuhrat Abbosov deganki, o'sha sразу meni taklif qilib, nimaga sen Abbosovni o'qiganmisan? Yemez, qatasan tanisiz siz Abbosovni desa, yo'q, men unda 83-yinchi yillari birga ishlaganman, o'sha kino shu ham sababchi bo'lgan.
Ya'ni yaxshi odamlarni sharofati bilan deydi o'zbeklar. Men Shuhrat aka o'zi yaxshi odam,
o'shani.
Xo'p, endi qanaqa bo'ldi ish jarayoni qanaqa bo'ldi?
Deyapmiz, 50 ta seriya juda ajoyib serial qilib berganmiz. Mir telekanaliga o'shanda men rejissyor postanovchik bo'lib ishlaganman. Keyin undan tashqari har xil seriallarni o'sha Rentv kanalida ketadigan soat 2dan to 7-8larigacha bo'ladigan seriallarni hammasini biz nima deydi? Surat syomka qilib o'sha o'zimizning aktyorlarimizni mana Javohir Zokirov ham o'ynab bergan, keyin ikkita aktyorlarimiz O'zbekistondan kelganlar ko'plari tushgan bizga. Endi niyatimiz bor, har bir nima deydi, soldat qaysi bir.
Ha, shuni so'ramoqchi edim Ulug'bek, qarangda, siz olgan o'sha ertalab 8dan 11 gacha bo'lgan seriallarni bizni hurmatli do'stlarimiz aytadiki, koshki shu seriallarni olmasa edi yoki o'sha olgan rejissyor qo'li sinsa edi iloyim deb aytishadi, juda jo'n deyishadi. Bular endi art house kino tarafdorlarida bilasiz kimlar haqida gap ketayotganini, ustozlarimiz Shavkat Abdusalomov, Rustam Hamdamovlar mana bu katta ma'nodagi san'at kinolarini olishadi-da. Shu ma'noda shu o'shanaqa uydagi xotinlar ko'radigan bir jo'n kinolarni olish erish bo'lmaydi sizga. Agar Shuhrat Abbosov suratga olgan Olovli yo'llar ham serial bo'ladigan bo'lsa, hozirgi mana bu seriallar mutlaq farq qiladi-ku bundan.
Albatta farq qiladi. U osmon bilan yercha farq qiladi, chunki bu seriallar hozirgi olayotgan faqat ekran nimasini to'ldirish uchun.
Setkani to'ldirish uchun.
Setkasini to'ldirish uchun. Bu nimada na voqelik, na dramaturgiya, na magitre, boshqa nimasi juda kam. Bu fikringizga juda qo'shilaman, chunki bizda mendan tashqari yana 8 ta rejissyor ishlaydi. Bu fikrlarimiz hammamiz, ular ham katta-katta rejissyorlarda o'qigan rejissyorlar. Ammo lekin standa siz aytganday, biz ko'cha supurishga nima qulbimiz yetmaydi, borolmaymiz u yerda. Balki mosh kamdir menga, shuning uchun biz.
Xo'p, endi bu gapingizga qaytsak, ya'ni
kasbimizdan chiqishib ketmas, qo'limiz kasbimizdan chiqishib ketmaslik uchun o'sha ishlarni aktyorlar bilan ishlashni, boshqa nimalarni syomka jarayonida bo'lib turishimiz shart. Nafaqat Rossiya kanallarida, O'zbekiston kanallarida ham to'p tiqilib yotdi serialar. Ulardan men 30 seriyasini qilganman, Qaldirg'ochlar yana qaytadi degan serialda ishlaganman juda.
Endi boya gapingiz, ya'ni general bo'lishni orzu qilmagan, soldat yo'q degan gapni aytganingiz, endi qanaqa orzularingiz bor? Anna Karenina olmoqchimisiz? Urush va tinchlikmi? Muhabbatami?
Yo'q, Anna Kareninaga уже kech qoldi shekilli. Mana уже hozir Karin Shahnazarov ishni boshlab yubordi. Anna Kareninaning yangi bir o'zicha talqiniga. Bizda o'zimizning Shuhrat aka bilan birga yozgan ajoyib bir ssenariyamiz bor. O'shani bir gavdalantirishga harakat qilyapmiz mana.
Nima haqda, ya'ni ikki og'iz gap bilan.
O'zbeklarda shunaqa maqol bor. Issiq suvga kuygan odam qatuqni ham ushlab ishlaydi, ichadi deb.
Og'zi kuygan odam qatiqni ham, yo'q, sutdan kuygan odam qatiqni ham.
Og'zi kuygan odam qatuqni ham ushlab ichadi. Shunaqa bo'lgan voqea bo'lgan, O'zbekistondan ham bir juda ajoyib ssenariy yozgandim. Qanaqadir bir kino afyoralar sifatli o'sha ssenariyni o'g'irlab ketishdi va film ham qilishdi. Bachkana film bo'ldi, ijtimoiy ham bo'lmadi.
Oldindan bir narsa aytmoqchiman sizga, ya'ni to'ydan oldin nog'ora chamoqchiman siz. Tushundim sizni.
Xuddi shunday. Chunki bu chodirxona xayol ko'rsatuvini 10 milliondan ortiq tomoshabinlar ko'rishadi. Bular ichida rejissyorlar, prodyuserlar, boshqalar eshitishadi. Xohlamaymanki, shu meni g'oyamdan kimdir foydalanib qolishiga.
Xo'p, mayli, endi gap aylanib o'sha O'zbekistondagi kino industriyasini mana afyoralar qo'liga tushdi dedingiz. Men bir maqola yozib kelaman. Masalan, eng yangi informatsiyalardan bittasi, yaqinda o'sha O'zbek kino milliy agentligini bosh buxgalteri ishdan bo'shadi. Bizaga intervyu berdiki, men boshqa ishlay olmayman, qamalib ketishdan qo'rqaman dedi. Juda katta o'g'irliklar. Undan oldin o'sha qo'rg'oshin filmini kinoprodyuseri to'lagan aka o'zini osuvdi. Ya'ni ya'ni bu qanaqa bo'lyapti? Nima uchun? Bir tarafdan aytayapmiz, o'zbek kino bu sifatsiz mahsulotlar beryapti. Qaynona kelin, bemaza askiya, juda bir xunuk kadrlar qilyapti, yomon kinolar qilyapti deyapmiz. Ikkinchi tarafdan bu davlat bergan mablag'larni, grantlarni katta miqdorda o'zlashtirish ketayotgan ekanda. Nechi qanaqa hozir prokuratura nima olyapti, taftish olyapti yana o'zbek kinoda. Nima deysiz bu? Nega bu tuzalmas kasalga uch bo'lyapti? Rahbarlar almashdi bu 4-ta 5-ta, lekin tuzalmayapti. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Davosi nima bu o'zbek kinoni?
Davosi men bir nima deyishga hozir ojizman. Nima deydi? Korrupsiya o'zbek tilida. Poraxo'rlik.
Poraxo'rlik, pullarni uxlatish, o'sha davlat bergan pulni, grantni masalan 1 million berilsa, o'sha faqat 100 mingga kino olinadi.
Xuddi shunaqa. Masalan, juda ajoyib bizda yosh rejissyorlarimiz yo'q emas. Yosh aktyorlar, juda talantli aktyorlarimiz bor, yo'q emas. Chunki biz ko'rib o'zi nima qilib qolganmiz, o'rganib qolganmiz. Xuddi bu taka Asamov aytganlaridek, muhabbat bo'lsa Adiz Rajapov, komediya bo'lsa Murat Rajapov faqat syomkalarga tushadi degandek.
Ulug'bek, bilasizmi, men bu mavzuni, bu savolni hammaga beramanda. Mana Gulchehra opa Jamilova bilan gapalashganimda tutab ketadi. Opa aytadiki, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, ashulachilar kino qilmasin deb bechora nima qiladi? Nima deysiz endi?
Yo'q, Gulchehra opalar to'g'ri gapiradilar. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Nimaga deganda, hozircha o'sha ashulachilar ham, trolleybus haydovchilari ham bitta 10 so'm 5 so'm pul topsa ham kino qilaman deb kino rejissyorlik qilayotgan. Men o'zim shu bir avtorlik ko'rsatuvim bor UzTVRus degan kanalimda. Suhbat qilgan paytimda, o'sha xalq artistlari bilan kelgan paytda, Rossiyaga kelgan paytlarda, suhbat qilgan paytlarimda aytganlar, Shuhrat aka Ergashev, keyin Rustam aka Sagdullayev, keyin Ulug'bek Qodirov bilan suhbat qilgan paytimda, ka jurnalist sifatida aytayaptiki, hozirgi olayotgan rejissyorlar na o'zining ssenariyasidagi g'oyasini, na aktyorlarga beradigan nima deydi vazifani, nima o'zining aytmoqchi bo'lgan bir nimasi deydi rejissyorlik bir so'zi o'ziga berilgan yo'q, bilishmaydi. Siz aktyorsizu, mana shuni qilib bering, bo'ldi, ketavering soqqangizni olib, shu bo'lishini shu o'sha. Chunki bunaqa Gulchehra opaga o'xshagan yana ko'p mashhur o'zimizning sevimli el sevgan, yurt sevgan aktyorlarimiz nimaga hozir ishsiz o'tirishdi? Mana Obid aka Yusuf, bo'lmasa Ali Hajjayev, yana bir necha aktyorlarimiz o'sha sifatdan ham, kamera solinganlik sifatda ham oldingi syomka jarayonida, yana bo'lmasa aka bilan bir filmda tushganman, o'tirib gaplashganmiz. Ulug'bek, hozirgi rejissyorlar nima deydi taklif qilishadi, sizni deydi yetim itga o'xshab tashlab qo'yishadi. Aytaman desangiz gap ko'p.
Gap ko'p, nima deydi gap ko'p.
To'g'ri, yuragingiz ham achinadi. Nima bor, Shuhrat aka, bilasizmi, har bir filmda o'zining fabulasi bo'lishi shart. Nima deydi o'zbek tilida nezidimi bir ip bilan
qizil ip o'tishi kerak. Endi boshida mana kino degan narsa boshidan oxirigacha qizil ip o'tishi kerak, keyin kulminatsiya bo'lishi kerak, dialog, konflikt, xo'p.
To'ppa to'g'rida.
Yaqinda O'zbekistondagi bir aloqa vazirligi, oldingi aloqa vazirligi, hozir texnologiyalar degan qanaqadir vazirlik bo'lgan, o'shani monitoring markazi Bollivudda olingan Ishani degan o'sha senga oshiqman degan filmni xulosasini berdi va bu narsa nimadan olib tashlandi, setkadan olib tashlandi yoshlar televideniyasini. U xulosada aytyaptiki, bu filmda salbiy qahramonlar bor ekan, yomon odamlar bor ekan, o'shalarni ko'rib odamlar yo'ldan o'tishi mumkin degan xulosa bergan. Endi har bitta kinoda salbiy qahramon bor-ku, o'tgan kunlarda Xomid bor, Otabek obrazi bor. Ya'ni shusiz bo'lmaydi-ku, ya'ni bu narsaga nima deysiz, ya'ni kinoga bunaqa aralashish.
Albatta, salbiy qahramon bo'lmasa bu dramaturg asar yaratilmaydi-da. Bu asosiy o'sha ijobiy qahramon, salbiy qahramon o'rtasida bo'ladigan bir dramaturg bu.
Ya'ni faqat ijobiy qahramonlar bo'lsin degan bir orzuga nima deysiz, ya'ni?
Bo'lmagan gap bu, Shuhrat aka, chunki bizda bitta odamga yoqmasa bu ko'rsatayotgan serial Bollivudda nima yomon seriallar qilishadimi? Butun O'zbekistondan tashqari Pokiston, Xitoy, boshqa mamlakatlarda ham, Argentina, Meksikalarda ham bu ko'rsatilgan serial. butun Osiyo mamlakatlarida nimaga kelib bitta chinovnikning xotinigami, nevarasigami yoki bo'lmasa yana bitta nimalarigami yoqmagan bo'lsa, o'sha hammasini yopib tashlash kerak. Naqa bo'lish kerak emasdi.
Turkiya davlatida serial ishlab 1 milliard dollarga yaqin foyda keltirish istiqbollari haqida gapirila boshladi. Muhtasham 100 yil seriali, boshqa seriallar hozirgi kunda Lotin Amerikasida ham sotilayotgan ekan. Ya'ni O'zbekiston ham juda bo'lmaganda Markaziy Osiyoga seriallar yetkazib beruvchi katta industriya bo'lib, o'sha paxta pulla deb o'tirmasdan katta foyda keltiradigan sohaga aylantirish mumkinmi?
Albatta, albatta mumkin. Buncha faqat xohish kerak. O'sha katta nima deydi, raislarning xohishi kerak va ozgina bo'lsa ham kinochilarga, rejissyorlarga, dramaturglarga faqat sevgi muhabbat to'g'risida emas, boshqa hayotiy mavzular bo'yicha ham ozgina bo'lsa ham erkinlik berish kerak, o'sha nimalar yaratib berishga. Senzura kamroq bo'lish kerak. Umuman yo'q bo'lsa ham ajoyib bo'lardi, lekin
ya'ni erkinlik, xohish va erkinlik kerak. Pulchi?
Aha, pul bo'lmasa bu ham bo'lmaydi. Hozir kelgan paytda bizda oldingi paytlarda, sovet tuzumi paytlarida bu kino sohalariga davlat katta miqdorda pul ajratardi. Hozir endi nima deydi, industrial vek, globalizatsiya asrlarida bu har bir qadamimiz hozir pul bo'lib ketgan. Chunki kino olish uchun ham pul, serial olish uchun ham pul, kasting aktyorlarni nima taklif qilish uchun ham pul.
Shunaqa
kerak albatta, bu
puli bor pul topadi, puli yo'q dardisar topadi degan bir maqol borku o'zbeklarda. Endi ozodlikni tinglovchilarga tilaklaringiz Ulug'bek Yo'ldoshevni, yosh kino rejissyor, kino aktyor, Rossiyadagi boshlovchi jurnalist,
tilaklarim doimo sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, yo'llari oq bo'lishsin, bosgan qadamlari hammasi pok bo'lsin degan bir tilaklarim bor tomoshabinlarga, eshittiruvchilarga.
Rahmat, omon bo'ling. Demak, o'zbekistonlik kinorejissyor, Rossiyada mehnat qilayotgan kinorejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev, 41 yasharlik kinorejissyor. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
Rahmat.
Rustam Hamdamov, Shavkat Abdusalom, Ali Kamurayev, Temurbek Membedov kabi o'zbek kino maktabi tamshirchilari ortidan Rossiya kino dunyosini zabt qilayotgan Ulug'bek Yo'ldoshev Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilgan, Toshkentdagi teatr va rassomchilik instituti rejissyorlik fakultetini tugatgan Yo'ldoshev avvaliga Deva Pakana, Parvona filmlarida aktyor sifatida o'zini sinadi, keyin esa 21 asr Xo'ja Nasriddini, Qaldirg'ochlar qaytadi kabi filmlarda rejissyor sifatida qatnashdi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Tinglaganingiz afg'onistonlik keksa o'zbek qo'shiqchi Muhammad Cho'bosh ijro etgan ohangdan qisqa bir parcha edi. Muhammad Cho'bosh hozir taqriban 70 yoshida. U keksayganiga qaramay haliyam to'y tomoshalar hamda do'stlarining davralarida qatnashib qo'shiq aytadi. Kechdan ertagacha ohang ijro etib charchamaydi. Muhammad Cho'bosh afg'onistonlik mahalliy o'zbek xonandalar orasida o'ziga xos yo'nalishga ega. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'ziga xos muxlislari ham bor. Afg'onistonlik o'zbeklar rahbari general Do'stum ham Muhammad Cho'bosh ohanglarini ko'p yoqtiradi. Gohida Do'stum uni chaqirtirib, jonli konsertini tinglaydi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Bobur Oydin, Muhammad Cho'bosh qo'shiqlarini keksa o'zbeklar orasida tarafdorlari ko'pligini aytadi.
Muhammad Cho'bosh o'zi Oqcha Jawzon viloyatining Oqcha ulusoyida tiriklik qiladi. O'zi keksa, ya'ni yoshi ham baland ketgan, anus ham yoshlardan ko'ra uni tarafdori ko'p, albatta keksa kishilar orasida. va to'yda va shunday xushlik mahfillarga va marosimlarga ayrim e'tiborlarga uni afg'onistonlik o'zbek va turkmanlar chaqiradilar. Ya'ni Mamat Cho'bosh hozir tarafdori ko'pdi.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas meni bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.